Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille. Tekis mieli, ennen kuin otetaan ilmestyskirjasta teksti, niin minä luen teille toisen tekstin. Kiitos muuten, minua lämmitti. Nämä oli kristuskeskeisiä nämä laulut. En voi olla lukematta tätä tekstiä näiden laulujen jälkeen. Löytyy toisen korintolaiskirjeen viimeinen luku ja viimeinen jae. Tulkoon teidän kaikkien, siis huomatkaa, kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Etten vähästä pääse osalliseksi, kun Kristuksen armosta saatte osallistua. Ajatelkaa, apostoli Paavali ei pidätä mitään suurta, ei mitään välttämätöntä. Ei mitään todella arvokasta. Ei hän muistele kärsimyksiä, kyllä häntä ruoskittiin ja pantiin jalkapuuhun vaikka mihinkä. Hän ajatteli meidän parasta. Ja vielä hän ei vaan ajattele sitä eliittiporukkaa, muutamia harvoja. Hän sanoi, tulkoon teidän kaikkien osaksi. Se ihana, mitä te lauloitte, niin kaikille. Eikö niin? Oliko sulla semmoinen mielessä? Mutta tiedättekö, ketä vielä? Itselle vielä, eikö niin? Laulakaa parhaimmat laulut, lukekaa ihanimmat tekstit omalle sydämelle. Opitaan rakkaat ystävät lukemaan itsemme tähän kaikkien joukkoon. Ja kohdellaan toinen toisiamme myös samoin. Siis ajatelkaa, Kristuksen armo oli Sauluksen perässä. Etsi hänet, tavoitti hänet, löysi, pysäytti hänet. Armahti hänet, antoi hänelle anteeksi ja teki hänestä. Voi valtava minkä muutoksen Kristus sai armonsa välityksellä aikaan Paavalin elämässä. Armosta hän oli sitä, mitä hän oli. Ja sitten vielä hän sanoi, Jumalan rakkaus, tulkoon sekin teidän kaikkien osaksi. Onko semmoinen käsitys jollakin, että Jumala ei olekaan niin hyvä kuin Jeesus on? Kyllä se sillä tavalla, että poika puhuu, mitä isältä kuulee. Ja poika tekee, mitä hän näkee isän tekevän. Isä ja minä olemme yhtä. Jos Kristus on armollinen, jos hän oman sydän verensä vuodatti Golgatan ristillä meidän puolestamme, Jumala on yhtä armollinen, yhtä hyvä. Hän on meitä rakastanut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Huomioikaa, siinä on perfekti suomen kielellä. Se on tapahtunut tosiasia. Ei Jumalalle sinun puolesta tarvitse toisen olla puhemiehenä. Omasta halustaan hän sinua rakastaa. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja vielä Pyhän Hengen yhteys. Ei tarvitse kenenkään yksin vaeltaa, ei yksin taistella, ei sinunkaan eikä minun. Pyhä Henki yhdistää meidät. Mihinkä? Kristuksen armoon. Mihin vielä? Isän rakkauteen, eikö niin? Ja seurakuntaan. Toinen toisiimme. Tätä minä toivon teille. Ihan täytyy väkisellä tuo lukea, kun nuo laulut siunasivat minua, että se ei vaan jää lauluna soimaan ja helisemään. Ja tämmöiseen kaikumuistiin vielä vähäksi aikaa soimaan. Sydämeen otetaan vastaan. Uskotaan siihen. Uskokaan ei ole kyllä meistä lähtöisin. Ei missään tapauksessa. Se usko on ylhäältä annettu meille. Se on Jumalan lahjaa, ihan niin kuin kaikki muukin on lahjaa. Se otetaan vastaan. Epäusko on meistä lähtöisin. Usko on Jumalan antama meille. No mistä minä sen tiedän? No Efesolaiskirjeen toinen luku jää 8. Pelastus on armosta, Jumalan armosta ja uskokin on sieltä Jumalalta annettua lahjaa meille. Ei tarvitse kuvitella, jos usko herää ristiinnaulittu, että se olisi minun teko. Ei ole, kun se on Jumalan hengen työtä meissä. Se on Jumalan lahja meille. Arvostetaan lahjaa, eikö niin? Sanotaan Jumalan antimille kyllä ja kiitos. Ja nyt tekstiin. Äidistä sen verran tekee mieli sanoa, kun toi. Auvo aina jotain hyvää löytää, ja kyllä hän ihana ihminen olikin, rukouksen ihminen. Sanoi minulle jo silloin, kun hän, eihän minun ikäinen koskaan minun ikäiseksi elänytkään. Minä olen vanhempi, kuin äiti oli kuollessaan. Äiti kuoli 62-vuotiaana, mä olen jo 70 täyttä. niin minä katselin silloin nuorena miehenä, että äiti on niin kuin iäkkäämpi ihminen. Nyt en voi enää ajatella niin päin. Niin äiti sanoi mulle näin, että kuule Antti, kyllä se sillä lailla on, että ihminen kasvaa tässä hengellisessä elämässä niin kuin lehmä häntä allaa päin vuo. Aina se on semmoista. Pienemmäksi tulemista ja nöyremmäksi tulemista. Että ei sitä ole syytä mitenkään kerskailla eikä ylpeillä. Nöyrä pitää ihmisen olla. Niin, se oli sitä hänen kokemustaan ja uskoaan. Ja tuolla Hankasalmen kirkon kylässä monta kertaa käytiin Anjan kanssa, mutta nyt ennen lähtöä, niin Anja sanoi, että kyllä meidän pitää kuule siellä käy. Otetaan tuo Yrjölän Kerttu mukaan. No kuka se Yrjölän Kerttu on? No se on Antti Oksasen äiti. No mitenkäs se nyt on sun äidiksi tullut? Ei se ole minun, kun se on se toinen Antti Oksanen. Kuka se sitten on? No se on se metsureiden maailmanmestari. Ja moninkertainen valtakunnan mestari, se on hänen äitinsä, on Yrjölän Kerttu. Ja Kerttu haettiin hänen kottoonsa Yrjölästä ja me Anjan kanssa, Anja ja Kerttu ja minä ajettiin sinne kirkolle. Kysyttiin vielä Kertulta, että mihinkä me sinut viijään? Haluatko mennä sinne Jari-Pekkaan? Mennään siellä, kun siellä on joku heidän jälkeläinen töissä. En minä sinne. No mihinkäs? Elsan luokse. No kukas se Elsa on? Se on hänen miehensä veljen leski. Nämä kahden veljesten vaimot halusivat tavata toisensa, niin olihan tämä Elsa ennen meidän lähinaapuri Puron toiselta puolelta. No Elsa kun kuuli, että Antti tulee käymään, niin voi kun se oli riemuissa, että Antti tulee. Hän muistaa sen nuorena poikana siinä pihamailla melkein. Mentiin sinne, Elsa Resukka, se on iäkäs, yli 80, ja niin jo huonon muistiseksi tullut, onko se dementia vai mikä häntä vaivaa, kun vähän väliä puhuu samoja asioita mullekin. Oli niin lämminhenkinen ja hyvä ihminen, siinä ulkona jo tultiin sitä vanhusten rivitalosta, niin minä käännyin Elsaan päin. Tiedättekö mitä minä tein? En sitä mitä sä luulit. Kyllä kai minä saatoin halata, mutta te ajattelet, että sinä halasit ja hyvästi. Ei, se siihen riitä. Ei se riitä. Minä käännyin Elsaan päin ja pidi häntä nätisti kiinni ja sanoi, että Herra siunatkoon sinua. Niin Elsa toisti sen minun perässä, katso minua ystävällisesti, Herra siunatkoon sinua. Ja varjelkoon sinua, niin Elsa toisti, ja varjelkoon sinua. Niin me siunasimme toinen toisemme Herran nimeen. Onko se adventisti se Elsa? Eikä ole, kun kirkollinen ja oikein innokas. Hänen poika seurakuntatalolla on ollut vahtimestarina. Mutta näettekö te, että linnut kokoontuu syksyllä, eikö niin, puhelinlangoille ja pensaisiin ja kaikkialle. Mitä varten? No kun muutto on edessä, eikö niin? Maailman kellot soivat. Sanoi Pöntysen Eskokin mulle siellä, minä tapasin tämän, se oli muuten se, joka siellä Roskiksessa oli, se oli tämän Esko Pöntysen sukulainen. Ja tämä Esko on se Otaniemen suuri insinööri, joka on siellä merenkulkuhallituksen herroja. Esko katsoi mua silmiä, että kuule Antti, mitäs mieltä sä oot maailmanmenosta? Ja mä sanoin Esko, että kyllä on sillä tavalla, että kyllähän tämä luonto turmeltuu ja pahalta näyttää, kuule, se on paljon huonompi kuin sä luuletkaan. Kuule, se on sillä lailla, että jos nykyistä menoa eletään, jos tämä rikastunut maailma ja itsekäs maailma elää, tämä länsimaailma niin kuin se tahtoo ja jatkaa samaan menoon, niin 4 tai 5 maapalloa tarvitaan. Tämä nykyinen ei riitä. Me tuhoamme sen, saastutamme sen, köyhdytämme sen. Loppu tulee. Esko puhuu paljon muutakin. Voi voi, se oli vakavaa keskustelua Eskon kanssa. Me emme tule ajatelleeksi, missä ajassa me elämme. Nyt sitten Ilmestyskirjan 3. Ja älkää ottako kuulokojetta pois, jos mä sanon tekstin. Avatkaa vaan, pitäkää auki. Joko on auki, Ilmestyskirjan 3. Ja sieltä jakeesta 14 luetaan eteenpäin. Ja nyt se on sitten jo tuntuu niin pahalta, että siitäkö sä, senkö sä Antti ota. No se on sillä lailla, että kun tää on Raamatussa, eikö niin? Tämähän on täällä Raamatussa. Jos ei se sinne kuulu, jos sille ei ole mitään kerrottavaa, mitään sanottavaa sinulle ja minulle, myöhän voi leikata se pois. Ja miksi se on sinne säästynyt? Kyllä se on sillä tavalla, että Jumalan henki innoitti kirjoittajia kirjoittamaan asioista, jotka ovat tarpeen tänäkin päivänä. Eikö niin? Ja Jumalan henki puhuttelee ja puhuttelee. tämän päivän Jumalan sanan lukijaa myös tällä kohtaa. Ei tämä sanoma ole tarkoitettu yksinomaan sille historialliselle seurakunnalle, vaan se on tarkoitettu myös tämän päivän lukijalle yhtä hyvin kuin se edellisenkin seurakunnan viesti. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Ajatelkaa, uskollinen todistaja. En minä voi kuvitella, että minä voin elää niin kuin minä tykkään, ja kukaan muu ei siitä mitään tiedä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma? Jokunen sanaa siitä Laodikeasta ensin. Se on noin 60 kilometriä kaakkoon Filadelfiasta, eli siitä edellisestä seurakunnasta. Ja vielä sekin täytyy sanoa, että maanjäristys tuhosi tämän rikkaan kaupungin siinä 60 paikkeilla, ajanlasku tällä puolella. Ja tämä samainen kaupunki nousi omin keinoin, omin avuin jälleen jaloilleen. Ja tämä kaupunki oli rikas, vauras kaupunki, siellä oli oma pankkilaitos. Lisäksi heillä oli teollisuus, kangasteollisuus, villakangasta. Villakangasta tehtiin siinä, tuotettiin siinä kaupungissa. Ja lisäksi vielä, tiedättekö mistä tämä oli vielä tunnettu, lääketeollisuuskin kukoisti Laodikeassa. No niin, uskollinen ja luotettava todistaja sanoo, minä tiedän sinun tekoosi. Ja siinä uskollinen todistaja tekee analyysiä tämän seurakunnan hengellisestä ilmapiiristä. Ja sitä sitten hän rehellisesti kuvaa, kun hän tekee tätä analyysiä. Siitä sanotaan, että se ei ole siis hyvä. Et ole kylmä, siis toisin sanoen et sinä ole vihamielinen. Et sinä ole oikeastaan kristillisen seurakunnan toimintaa vastaan. Et sinä, jos sinä olet yksinäistä, niin et sinä ole Tampereen adventtiseurakunnan toimintaa vastaan. Siis et ole siinä mielessä vihamielinen. Et ole kuumakaan. Se tarkoittaa sitä, että et sinä elä innostuneesti totuutta ja rakkautta omassa elämässäsi Jumalan lapsena. Ei ole tätä uskon lämpöä. Sydän ei ole, miten minä sanoisin, 1/1 mukana. Eli koko sydämisesti. Ehkä jollakin tavalla nämä uskon asiat silloin tällöin tarvittaessa tiedetään ja ymmärretään älyllisellä tasolla. Ja tiedättekö, vaikka mä olisin kuinka puhdasoppinen, vaikka kuinka tietäisin, mikä on totuus, tiedättekö, se ei riitä. Ei ollenkaan riitä. Se ei riitä missään tapauksessa. Sillä viimeisenä päivänä kaiken maan tuomari Jeesus Kristus, kun kaikki kansakunnat kootaan hänen eteensä, ei sinä päivänä meistä tehdä arviota sen mukaan, miten oikein ja puhdasoppisesti me ymmärsimme kristillisyyden. Se ei riitä ollenkaan. Vaan siellä Kristuksen kainalossa sinä päivänä tulee olemaan se vähäisin veli. Kaikki, mitä te olette tehneet tai tekemättä jättäneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljisteni, sen te olette tehneet tai tekemättä jättäneet minulle. Ja sitten tulee se lista, kun minä. Eikö niin? Tuttua kaikki. Rakkaat ystävät, uskollinen todistaja haluaisi herätellä meidät ja minut. Taivamaan se, että kristillisyys on elettävä päivittäisessä elämässä. Näitä tämmöisiä, jotka ei ole kuumia eikä kylmiä, niin heitä ei saa oikein innostumaan mihinkään. Ei mihinkään. Ne kuuntelee puolella sydämellä ja puolella korvalla ja lähtee pois. Niin. Mutta sinä olet haalea, tässä nykykielessä oli ennen kai joku muu, oliko se penseä aikaisemmin. Sinä olet haalea, et kuuma, etkä kylmä. Ja siksi minä oksennan sinut suustani, jae 16. Voi että tuo uskollinen todistaja on sitten, kyllä hän sanoo asiat niin kuin ne on. Ei ole innon tulta. Tekee ihan mieli kysyä, kun Kristus antoi itsensä alttiiksi Golgatan ristillä. Eikö niin? Tekikö hän niin? Kärsikö Kristus Golgatan synnyttääkseen haaleita seuraajia? Uskollinen todistaja ei puhu kuitenkaan tällä kohtaa vielä lopullisesta tilanteesta. Tämä on vain ja ainoastaan tämmöinen väliaikatiedotus. Se meille kaikille lohdutukseksi, eikö niin? Vielä on mahdollisuus edessä. Ja luetaanpas, mitä sanotaan jakeessa 17, kun uskollinen todistaja tekee tilannearvion rehellisesti ja avoimesti, mitään ohittamatta. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, pankkilaitos, eikö niin, villateollisuus ja vielä lääketeollisuus. Kyllä on, kyllä on. Ja tämähän kuulostaa vähän niin kuin se fariseus siellä temppelissä, eikö niin? Te olette kuulleet rikkaasta miehestä, fariseuksesta ja publikaanista. Ja muistatte hyvin, miten se fariseus rukoili. Eihän löytynyt mitään vikaa itsestään, eihän meni Jumalalle vaan esittelemään itseään. Se toinen oli ihan erilainen. Toinen ei taas löytynyt mitään hyvää itsestään, mutta tämä polonne löyti vain hyviä puolia. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Ajatelkaa, pankkilaitos, villateollisuus, lääketeollisuus. Olet surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Niin. Et tarvitse mitään. Puolustat virheitesi. Kiität, että et ole niin kuin toiset. Uskollinen todistaja panee kuitenkin tässä sormensa arkaan kohtaan. Luulet olevasi rikas, luulet, että kaikki on kunnossa, etkä tunne tarvitsevasi mitään. Mutta hän sanoi, että etkä tiedä, että sinä juuri. Olisi se kova paikka. Eikö olisi kova paikka? Jos Jeesus tulisi Antti Oksasen eteen, vetäisi minut niin kuin Simon Pietarin, kenet sä olet järven rannalla, että tulepas Antti tänne sivummalle. Tai auvon kohdalle, tai jonkun muun. Ottaisi meidät erilleen, veisi yksitellen sivulle ja kertoisi niin kuin se tilanne todellisuudessa on. Uskollinen todistaja panee sormensa arkaan kohtaan. Ihminen helposti luulee, että kaikki on kunnossa, emmekä tunne tarvitsevamme mitään. Mutta hän sanoo, että sinä juuri olet surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja lyhyesti nyt nämä kolme sanaa, köyhä, sokea ja alaston. Köyhä. Koska sinä et omista todellista rikkautta. Otetaan kohta esille se, mitä se todellinen rikkaus on. Se todellinen rikkaus puuttuu. Siitä syystä köyhä. Kyllä voi olla muuta rihkamaa, muuta arvokasta, mutta se todellinen rikkaus puuttuu. Sokea. Kyllä saattaa olla, että on ihan silmänpaineet ok, jos noin lääkäri menee ja mitattavaksi. Ja sanohan mulle lääkärikin, kun mä panin nämä lasit silmiin, että sullahan on kuule oksanen, niin 150% näkö, vaikka mä olin kyllä eri mieltä. Kun mä mukaan näin ne e-kirjaimet pieninä ja aina mihinkä päin ne osoittivat. Nuori lääkäri ja puhuu hupaisasti mulle. No niin, mutta se on sillä tavalla, että me olemme sokeita. Koska me emme näe todellista tilaamme. Eikä meille oikeastaan ole kunnolla kirkastunut se, mistä apu on löydettävissä. Ja alaston, voi, kyllä minä sinne Joensuun nuorisojuhlille Auvo meni, saataisit kirjoittaa, niin lainahousuissa. Nyt on vaikka kuinka monet housut, vaikka ne on kyllä Anja ostanut, mutta meidän yhteisellä rahoilla useasti Anja tekee kuitenkin ostoksia, taikka vie minut väkisellä kauppaa, nyt ostetaan sulle. Ja kyllä niitä nyt on eri mallisia, eri värisiä, eri näköisiä. Olisi ollut kyllä yksi tavallinen pukukin, olisi ollut ihan yhtä ja samaa väriä, takki ja housut, mutta halusin näin syyskesällä vielä panna tämmöistä päälle. No niin. Mutta se on sillä tavalla, että me olemme alastumia, vaikka olisi olevina sitä rihkamaa, minkä näköistä ja minkä väristä kotona, kun se ei riitä. Se ei riitä, koska meillä ei ole, millä vaatetamme itsemme, tiedättekö missä? Jumalan edessä, kun ei ne omat koltut riitä, eivät riitä. No niin, eikö se ole hyvä, kun saa olla suuren lääkärin vastaanotolla? Ja sitten hän antaa hyvät lääkkeet. Löytyy seuraavasta jakeesta. Minä annan sinulle neuvon. Ja 18. Osta minulta. Oikeasti jos luetaan Jesajan kirja, niin ei siellä olekaan, sen saa ostaa rahatta ihan ilmaiseksi. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa. Se on sitä oikeata rikkautta. Meidän täytyy kohta selvittää, että mitä se on. Niin tulet rikkaaksi. Silloin on sitä todellista rikkautta. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi. Niin häpeällinen alasto muutesi peittyy. Meidän täytyy siihenkin paneutua, mikä se on se riittävä vaatetus, se oikea vaatetus, joka kelpaa Jumalan edessä. Niin. Ja kolmanneksi, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Niin. Kulta. Mikähän se on? Mitäs siellä ensimmäisen Pietari 1:7 sanotaan? Onhan teidän, mikä se on, paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Onhan teidän uskon, joka on tulessa koeteltu ja tulessa puhdistettu, paljon arvokkaampi kuin katoava kulta. Se on suuri hetki, kun usko herää ristiinnaulittuun, eikö niin? Kun ihminen on kaikki konstit koettanut. Kaikki vaihtoehdot yrittänyt ja huomaa, että ei se ole sittenkään tämä. Ei se ole tämä. Kyllä mä olen teille kertonut, sallikaa, jos on yksi, joka ei ole kuullut. Se oli se yksikin mies siellä Ruotsin maalla, joka näki, että isä on elävässä uskossa. Mutta hän koki, että hän ei ole. Ja äitikin näyttää olevan heränneiden joukossa, mutta minä polonen poika en ole. Ja hän kasvaa miehuuteen, mieheksi. Ja meni Uppsalaan ja siellä oli opiskelijoiden piireissäkin mukana. Ja kyllähän siihen apostolien kieleenkin tutustui ja tutki oikein, kuulkaa, uutta testamenttia kreikan kielelle ja opetti vielä muille. Ja silti, vaikka hän siellä opiskelijoiden piireissäkin ja rukouspiireissä oli, hän sai tilaa päistä lievitystä. Niin. Tilapäisen lievityksen. Hän meni seuroihin mukaan. Niitähän on kesäaikaita suuria seuroja, eikö niin? Niin kuin herättäjäjuhlia ja muita, niin hän meni semmoisiin mukaan. Kaipaavalla mielellä, niin kuin minunkin äiti meni sinne seuran talossa, Onni Peltonen piti kokouksia. Ja kuuli siellä, Polonen odotteli ja kaipasi sitä armollista Jumalaa. Ja siellä ruvettiin laulaa sitä laulua, Jeesuksen armahan kädet ja helma. Sydänkin armoinen avattu on, niin äiti pani kädet ristiin ja sanoi, että kiitos Herra, tämä taivas mulle riittää, nyt se löytyy. Ja kuulkaa tämä äskeinen henkilö, josta minä teille kerroin, joka ei ollut vielä löytänyt. Hän meni sinne seuroihin mukaan ja siellä kuulkaa joku talon emäntä, Pundekvinna, ojensi hänelle pienen kirjan, Armo ja totuus. Ja siinä kirjassa kerrottiin Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, että kaikki ne myrkykäärmeen puremat, jotka kohottivat katseensa, saivat jäädä eloon sinne paalun päähän ojennettuun vaskikäärmeeseen. Niin silloin tämä veli, hän sanoi, että silloin hän ymmärsi. Hän siellä työhuoneessaan risti kätensä ja sanoi, että rakas arvollinen Jumala, minäkin olen synnin käärmeen purema. Minäkin olen kadotukseen menossa. Hukka minut perii. Ja hän Jumalalle kertoi, että hän haluaa kohottaa katseensa ristin Herran puoleen. Sieltä se apu tulee. Ja Nathan Söderblom sanoi, että silloin hän koki sen. Kiitos Jumalalle. Kirkkaus täytti se hänen sen työhuoneen. Ja Jumala adoptoi hänet lastensa joukkoon. Tämän sinä tarvitset. Tämän minä tarvitsen. Tämä on se todellinen vaatetus, joka Jumalan edessä kelpaa. Ei mikään muu. Ei mikään muu. Näin se on. Se on sitä. Valkeat vaatteet. Roomalaiskirjeen 3.22. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen. Ketkä? Kaikki. Kaikki. Ei ole ketään jätetty pois, jotka uskovat. Jotka yhtyvät Nathan Söderblomin kanssa, sanoo, että minäkin olen synnin käärmeen purema. Siirtyy siihen samaan leiriin, eikö niin? Ja jokainen, joka nostaa uskon katseensa, Jumalan henki on tämä uskon antanut. Ja kiittää Kristusta siitä lunastustyöstä, jonka Jeesus tuli tekemään meidän kaikkien puolesta. Silloin puen nämä yllesi, silloin meidät puetaan Kristuksen vanhurskauteen. Eikä siinä kauan mene, kun Jumalan vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Se on hetken asia. Se on varma asia. Sen, mitä evankeliumi lupaa, sen se antaa. Onko näin? Uskotko sinä? Kiitä taivaan Isää siitä. Roomalaiskirjeen 3.24. Saavat lahjaksi, se on lahjaa, ei sitä ansaita, ei se ole omaa tekoa. Se on lahja vanhurskautta, tämä vaate. Saavat lahjaksi vanhurskauden, pue se yllesi, niihin Kristus vaatettaa omansa. Vain ne kelpaavat Jumalan edessä. Ja sitten se silmävoide. Niin, heillä oli lääketeollisuus ja silti sokeita. Mikä se on, joka näyttää meille todeksi synnin ja vanhurskauden ja kaiken tämän? Mikä? Pyhä henki. Mitä tuhlaajapoika tarvitsi, jotta se johti hyvään lopputulokseen? Kaksi asiaa piti kirkastua hänelle. Yksi on se hänen oma tilansa, eikö niin? Täytyy nähdä riittävän hyvin sisäänpäin. Ja toiseksi hänen täytyy olla varma siitä, että hän on isän hyväksymä, isän rakastama. Olivatko nämä varmoja hänelle? Olivat. Ja hän lähti kotiin. Oliko väkinäistä mennä kotiin? Ei ollut. Oliko riemullista tavata isää? No oli. Mitä se isä teki? Tuli juosten vastaan. Anna iloa isälle, eikö niin? Annetaan yhdessä iloa isälle. Näin se on, näin se on. Nämä lääkkeet ovat avoimina ja tarjotaan meille, jotta pääsemme irti haaleudesta. Jos usko puuttuu, niin paljon puuttuu. Jos vanhurskaus puuttuu, niin tärkein puuttuu. Jos Pyhän Hengen läsnäolo puuttuu, niin voi mistä me olemme puutteessa. Tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa. Tulkaa ostakaa viljaa ilmaiseksi ja syökää. Eikö se, kun Jeesus oli valtakunnan kynnyksessä, niin kenetkä hän kutsuu ensimmäisenä? Autuaita ovat hengellisesti köyhät, ptohos kreikan kielellä. Se on varaton, toivoton, neuvoton, jolla ei ole itsellään mitään konstia, ei keinoa eikä varaa ajaa omia etujaan. Sellainen puutteessa oleva, hän on tervetullut. Kristus laskee pelastuksen köyden niin matalalle, että kuka tahansa haluaa, pystyy ottamaan siitä kiinni. On se niin merkillistä jakeessa 19. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Uskollisen todistajan rakkaus puhkeaa esiin. Joita kuritan, heitä rakastan. Toisin sanoen, Jeesus luo, hän haluaa luoda kasvulle otollisen ilmapiirin, otolliset olosuhteet. Eli tie elämään, tie parannukseen ja pelastukseen on siis avoin tänäkin päivänä. Minä seison ovella, tämä päättyy tähän. Minä seison ovella, siis kuka seisoo ovella? Uskollinen todistaja. Minkälaisella ovella? Suljetun oven takana. Siis kummallako puolella? Ulkopuolella. Onko Raamatussa muita ovia? No on. No minkälaisia? No tämän luvun alkupuolella jakeessa 8 puhutaan avoimesta ovesta. No kuka sen on avannut? Uskollinen todistaja. Nyt tämä uskollinen todistaja, joka on toisille sanonut, että minä olen avannut sinun eteesi oven, käy sisään. Niin kauan kuin eletään tässä armon ajassa, hän toivoo, että me, jotka olemme vielä sen suljetun oven sisäpuolella, että me kuulisimme hänen äänensä ja avaisimme oven. Niin hän haluaa tulla sisään. Yhdessä isän kanssa vielä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, ja me aterioimme hänen kanssaan. Niin, että hän saa antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme. Kultaa, vaatetusta ja sitten silmävoidet, joita me tarvitsemme. Ja sen jälkeen, kun me laskemme Kristuksen elämäämme sisälle, hän tekee meidät kelvollisiksi niin, että me olemme todella valona ja suolana tässä maailmassa. Hän haluaa avata meille vielä oven hedelmälliseen palvelukseen, sillä niin me olemme onnellisia Jumalan lapsia, kun saamme olla Kristuksen työtovereina tämän maallisen vaelluksemme aikana. Onko hyvä näin? Tiedättekö, mikä ovi mulle vielä tuli mieleen? Mä panen jo tämän kiinni täältä, etten pitempään sitten jatka. Mulle tuli vielä mieleen se yksi ovi. Siellä Matteuksen 25. Siinä puhutaan morsiusneitosista, eikö niin? Oli 5 tyhmää ja 5 viisasta. Mikäs ovi se siellä on? No ihan lopussa. Miettikää sitä. Nyt armollinen Kristus on ovella. Se on lottovoiton hetki. Se on suuren, se on ruhtinaallisen hieno hetki, kun Kristus kohdalle pysähtyy. Voi ei, saa pannaan kaikki muut kiireet pois silloin, eikö niin? Tämä on oltava ykkösasia ihmisen elämässä. Numero 1. Kaikkein tärkein. Ei ole suurempaa asemaa, ei suurempaa onnea. Se ihmisen minuus, ihminen ei voi olla mitään jalompaa, mitään arvokkaampaa, mitään suurempaa. Ei mistään ole niin kiitollinen kuin Jumalan lapseudesta. Se on suurinta ja ihaninta, mitä voi ihmisen elämässä tapahtua. Lasketaan Jeesus sisään, eikö niin? Hän on se ylkä. Sillä aika tulee. Asioiden on mentävä eteenpäin, eikö niin? Jumalalla on aikataulunsa. Kerran Kristus tulee ja vie omansa häätaloon ja ovi suljetaan. Pannaan kädet ristiin, nyt kun on vielä armon aika. Meidän armollinen ja meitä rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme Herra tänä hetkenä, Herra siitä suuresta taivaan lahjasta, rakkauden lahjasta, kun sinä Herra annoit oman poikasi tänne maailmaan. Sitä varten, jotta me, jotka olemme sinun luotujasi olentoja, vaikka olemmekin syntiin langenneita ja itse omin avuin emme kykene selviämään, niin kiitos Herra, että sä olet sellaisen suunnitelman laatinut, sellaisen pelastusoperaation pannut täytäntöön, että sä olet lähettänyt meidän puolestamme oman poikasi kattamaan kaiken sen velan, johon me olemme syypäitä. Kiitos Kristuksen armollisesta uhrista. Kiitos hänen verestään, joka sovittaa meidän kaikkien syntivelkamme. Rakas Jumala, me otamme Jeesuksen sovitustyön vastaan, joka ikinen meistä. Ja me todella haluamme kiittää apostoli Paavaliakin, kun hän rukoili meidän puolestamme, että Kristuksen armo tulisi meidän kaikkien osaksi. Ja kiitos Herra, että kenenkään ei tarvitse pyytää Herra sinua osoittamaan rakkautta meitä kohtaan, vaan tämä rakkaus on Herra sinun omassa sisimmässäsi ollut ikuisista ajoista lähtien. Kiitos sinun suuresta armostasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Ja rukoilemme Herra, että mekin voisimme päästä siitä avoimesta ovesta vielä käymään ulos sinun elovainiollesi ja olla mukana päättämässä evankeliumin julistustoimintaa. Ole Herra kaikesta kiitetty ja ylistetty. Jää siunaten olemaan tämän seurakunnan kanssa. Ja rukoilemme, että tämä seurakunta saisi kokea suuria voittoja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ole kanssamme vapahtiamme nimessä. Aamen.